fucking cool. Când iei cuvântul de Dumnezeu și predici de mare responsabilitate mare, ești o bucurie mare. Sunt convins că Dumnezeu mi-a vorbit astăzi, sau pentru astăzi. Însă, nu sunt convins de felul care va ieși din gura mea, așa că m-am rugat. Știu că unul dintre voi v-au rugat ca să iasă bine. Deci, totul e aranjat. Imediat o să vă invit să deschidem în Vechiul Testament un pasaj foarte, foarte frumos. Însă vreau doar să vă spun câteva lucruri. E perioada foarte interesantă, foarte intensă pentru mine personal, dar și plină de surprize. Pentru că aștept de la Dumnezeu lucruri. Cred că am intrat într-o perioadă în care niciodată în viața mea n-am dorit atât de mult să aud vocea lui Dumnezeu, să caut fața lui, să aud de la el în mod personal. Și așa cum era de așteptat, e mult să arată foarte mult așteptat. În momentul în care noi ne supunem lui, Dumnezeu ne vorbește. Este absolut fantastic. Lucru extraordinar însă este că nu sunt singurul căruia Dumnezeu îi vorbește, multora dintre voi, și astăzi am auzit câteva lucruri, Dumnezeu vă vorbește și ceea ce urmează să spun este poate în aceeași direcție cu ceea ce deja am auzit în timpul de laudă și asta mă încurajează și mai mult. Aș vrea să o pe Daghi puțin să vină în față și să răspundă câteva cuvinte, poate că sunt pe microfon. 6 cuvinte. Toate cuvinte să fie. Dani, te rog dumneavoastră.
M-a rugat azi să vă zic astăzi ce mi-a vorbit Dumnezeu acum câteva săptămâni. Mă rugam cu Mirela pentru biserică, pentru cumva situația în care suntem. Și atunci m-am rugat un lucru și în timp ce mă rugam, cumva am simțit că chiar e putere în lucrul ăsta și l-am... Am zis că a fost ceva de la Dumnezeu și am spus după aia la câteva sau la întâlnire de rugăciune când ne rugam, am tot repetat să mă rog lucrul ăsta. Chiar cred că e un lucru care Dumnezeu îl face între noi și același lucru s-a întâmplat și cu Adi odată când ne-am rugat pentru impact, așa și m-a rugat să vă zic. Și anume, atunci m-am rugat și am simțit așa să mă rog, să părăsim cărările de bătătorite, uscate, care ne obosesc, că Dumnezeu vrea să mergem pe cărări noi, vii, ale credinței. De când am avut asta, eu tot pentru asta mă rog. Cred că Dumnezeu reașează lucrul și ne reașează pe noi cumva să ajungem pe cărări noi, vii, ale credinței. Și acolo unde e uscat și ne obosește, cumva Dumnezeu vrea să ne dea ceva nou.
123 de cuvinte. Glumesc, nu le-am numărat. De fapt, am un microfon între voi. E cineva care aude ceva în direcția aceasta? Nu știu sigur. Multe întrebări. Știu pentru că am vorbit deja cu voi și am auzit foarte clar de la voi. Am auzit astăzi de abandon. Este în aceeași direcție. Dumnezeu ne cheamă să abandonăm căile noastre și modurile în care facem anumite lucruri. Cred că prin pasajul care îl vom citi astăzi vom vedea și mai clar acest lucru. Când cineva vine și ne provoacă în lucrurile pe care le facem, care sunt înrădăcinate în noi, cred că prima noastră reacție, prima noastră reacție este aceea de rezistență. Pentru că nu ne place să fim deviați de la cursul nostru. Avem un mod împământenit în care facem anumite lucruri. Și asta e valabil în orice domeniu din vieții noastre. Așa ne-am obișnuit. Și uneori nici nu ne mai dăm seama dacă acel lucru funcționează sau nu, însă ne continuăm să mergem pe același drum. Și când vine cineva și ne provoacă, hei, poate că ceea ce faci e ok, dar felul în care faci nu este. Prima ta reacție este ca la o centură de siguranță, te blochezi. Ne gândim oare că Dumnezeu e diferit. Eu cred că și atunci când Dumnezeu ne spune anumite lucruri, ne ia ceva timp să realizăm că Dumnezeu chiar vorbește serios și că El chiar vrea să părăsim anumite cărări pe care am mers, cărări care sunt bătătorite, prăpuite, cărări care ne obosesc, care nu aduc viață, care nu aduc rezultate, însă noi mergem încăpățânați în aceeași direcție. Reacția este la fel. Rezistență. Rezistență la schimbare. Așa că Dumnezeu are metodele Lui, cred eu, de a ne determina să ieșim din acest status quo, care înseamnă, de fapt, o aliniere la ceva ce a fost în trecut, ceva la care nu vrem să renunțăm. Nu ne stai absolut craca de picioare, încât mai avem niște sănătății. Pentru că reacția noastră atunci când se întâmplă astfel de lucruri, că e vorba de viața ta personală, că e vorba de biserica noastră, reacția noastră, că totul mi se pare că se prăbușește, determină progresul sau regresul nostru. E interesant, l-ați auzit și pe Hermann săptămâna trecută și de fiecare dată când vine aici, ne spune același lucru, pe plan european, se întâmplă ceva în biserici, în bisericile mari, în bisericile cu vechime, în bisericile unde, da, Dumnezeu a lucrat cu putere, dar se pare că ceva se schimbă, ceva se zgurie, ceva se scutură. Și se pare că și noi, ca biserică, trecem într-o situație de genul ăsta. Și putem să reacționăm și să ne speriem, dar vă spun, anumite lucruri sunt permise de Dumnezeu și modul în care noi reacționăm la aceste lucruri va determina progresul sau regresul nostru. Vreau să vorbesc astăzi despre progres, pentru că eu cred că Dumnezeu ne dă progres. Dar Dumnezeu pune pe plan european și vreau să știți că este un lucru bun că și noi facem parte din mișcarea aceasta pe care Dumnezeu o face pe plan european. El pune ceva în o neliniște, o insatisfacție cu lucrurile care sunt împământenite în tradițiile noastre, în modurile care facem. Hermann a spus un lucru foarte interesant pe care eu l-am luat în inimă și m-am bucurat foarte mult. Ca să ajungi la un progres, trebuie să realizezi că Dumnezeu vrea să schimbe ceva în viața ta. Și El ne-a spus, felicitări vouă, Centrul Creștin Brașov, pentru că voi ați început deja să realizați că schimbarea pe care Dumnezeu vrea să o facă în voi este bună și bună rea. Pentru că multe biserici și mulți oameni, ca și indivizi, nu doar biserici, nu apucă nici măcar să înțeleagă că Dumnezeu vrea să schimbe ceva în ei, cu atât mai mult să și facă schimbarea. Ca să schimbi ceva în viața ta, tu trebuie să înțelegi că ai nevoie de schimbare și că Dumnezeu provoacă acea nevoie de schimbare. Și Hermann i-a zis, felicitări vouă, că voi ați înțeles că Dumnezeu va duce la un punct zero de unde vrea să creșteți și să creșteți altfel decât ați crescut până acum. Și nu zic că tot ce s-a întâmplat până acum în biserica noastră nu a fost bun, să nu înțelegeți. Absolut deloc. Dar Dumnezeu nu este static. În schimb, noi suntem statici. Dumnezeu provoacă schimbare în noi. Vremurile se schimbă, obiceiurile se schimbă. Modurile prin care Dumnezeu ajunge la anumite lucruri se schimbă. Nu mai suntem în anii 90. Uitați-vă la felul în care comunicăm astăzi. Nu comunicăm ca în anii 90. Deci sunt multe lucruri pe care Dumnezeu le schimbă, felul în care facem anumite lucruri. Eu cred că Dumnezeu vrea să miște în toate bisericile din Europa pe fiecare și să facă în așa fel încât să nu devenim niște spectatori, pentru că deseori bisericile cu vechime ajung în punctul în care membrii lor vin la biserică și își fac această activitate creștină, dar vin la biserică așteptând să li se dea ceva. Și în parte este bine, pentru că vii la biserică ca să fii împlinit cu ceva. Problema este când devine scopul principal acesta, și anume biserica, vine sau există pentru a-ți împlini ție nevoile și uităm de această idee de familie și de colaborare și de lucru împreună și de faptul că nu există ierarhie în biserică și că nu contează dacă ești păstor sau ești un om care te-ai întors la Dumnezeu. Avem același lucru și lucrăm împreună. Eu cred că Dumnezeu vrea să scuture de lucrurile acestea. Începând de la prima biserică, care începea să devină un punct căldut pentru cei care au parte din dinastie, acolo biserica se dezvolta parafrazit frumos și prin grijă Duhului Sfânt ea creștea. Oamenii se uitau cu respect la ea, unii dintre ei nici măcar nu îndrăzneau să se apropie, dar era ceva frumos și creștea sub protecția Duhului Sfânt. Însă eu cred că nu acesta a fost scopul final al lui Dumnezeu, așa cum și voi știți. Scopul final al lui Dumnezeu este ca biserica, era ca biserica să meargă peste tot în lume. Iar oamenii acestea care deveniseră călduți în Ierusalim, Dumnezeu a permis să vină peste ei o persecuție, o persecuție așa de mare, încât oamenii au fost aruncați peste tot. Și astăzi noi ne întâlnim aici a datorită acestui lucru. Pentru că Dumnezeu a spus, nu îmi plac lucrurile căldicele. Eu vreau să existe acțiune și să existe dinamică și să existe mișcare. A fost bună scripturarea. Noi spunem, bineînțeles, normal, citim în Cuvântul lui Dumnezeu cum s-a dezvoltat biserica. Însă pentru cei de atunci, dacă e întrebat dacă scripturarea a fost bună, nu și-au pierdut case, au pierdut membrii din familie, au rămas fără niciun dintre ei, au fost persecutați, au fost omorâți, au fost aruncați mai târziu și la lei și așa mai departe. Dacă îi întrebați pe ei, sau i-ați întrebat pe ei, v-ați spus. Poate tu treci într-un proces de schimbare, poate mă gândesc acum la viața ta personală și te gândești, schimbarea e bună, procesul ăsta de zguduire e bun? Probabil spui nu. Dumnezeu ar spune, da. E ușor? Nu. E bine? Asta vrem să facă Dumnezeu. Și vedem, chiar Herman a predicat data trecută din Ioan 15, vedem că lui Dumnezeu îi place să ia o viță de vin care produce rod, atenție, care deja produce rod, dar o taie. Nu tot știm ce se întâmplă primăvară, da? Cum e un pic soarele fiecare își taie via de lângă casă. Și via nu arată foarte frumos. Dar de ce taie? Pentru că nu produce roadă? Dar unele mărițe nu produceau bun, le tăiem și le aruncăm, dar altele produceau deja, și atunci de ce le tai? Păi ca să producă și mai mult rod. Și eu cred că pe noi Dumnezeu ne iubește atât de mult, încât vine la noi și ne ciopărsește din când în când, și motivul este că vrea să aducem și mai mult rod. Și cu aceste aminte vreau să citim Isaia 55, că înainte mă legați în urmă 2 minute, pentru că m-am gândit despre ori, am spus de cuvântul ăsta Aristet și multora dintre voi nu vă place. Bun, hai să renunțăm la Aristet, hai să folosim cuvântul reform. Și nu mai e bine? Da? Haideți să vă spun, Sofia mi-a avut o idee, hai să uităm în text să vedem ce înseamnă reformă. E bine, reformă, dacă mă ajută și proiecția, o să vă spun ce înseamnă. Am fost pe urmă să văd că o pagină întreagă vorbea despre cuvântul reformă. Reformă înseamnă transformare cu scopul de a obține o ameliorare sau un progres. Reformă înseamnă reorganizare. Înseamnă modificare care să aducă o îmbunătățire. Înseamnă scoaterea din uz datorită degradării. Înseamnă schimbare într-o anumită orânduire, fără a modifica însă structura generală a acelei orânduiri. Foarte interesant. Înseamnă schimbare în bine, înseamnă înnoire, înseamnă îndreptare, înseamnă îmbunătățire, reformă monetară, de exemplu, sau bănească, înseamnă înlocuirea unei monede cu alta nouă, care are alt curs și care aduce stabilizarea monetară. Are sens? Mai înseamnă, de asemenea, a forma din nou, a reface. Și până și în text apare la cuvântul reformă o descriere foarte lungă despre Martin Luther și vorbea despre reforma din Biserica Apuseană. Și descrie acolo toate lucrurile care le descrie. Până și în text scrie că vorbea despre întoarcerea la mântuirea prin credință, și nu prin faptă. Aș vrea să ne uităm acum la Isaia 55, pentru că eu cred că este răspunsul la ceea ce avem noi de făcut. Am auzit și nu întâmplător am pus pe Daghi la început să spun aceste cuvinte, pentru că asta aud și eu personal, asta aud din noi ca prezbiteri și asta aud mulți dintre voi. Și vreau să luăm poate foarte în serios. Isaia 55. Începând cu versetul 1. Voi toți care încetați, veniți la apă. Și cel ce nu are bani să vină, să cumpere și să mănânce. Veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? Și câștigul muncii pentru ceva care nu sapere? Ascultați-mă cu atenție și veți mânca ce este bun. Sufletul vostru se va desfăta în vășurile. Plecați urechea și veniți la mine. Ascultați și sufletul vostru la mine. Căci eu voi încheia cu voi în legământ veșnic ca să întăresc îndurările mele față de David. Iată, l-am pus martor pe lângă popoare, conducător și stăpânitor a popoarelor. Iată, vei chema un neam pe care nu-l cunoști. Și un popor pe care nu te cunoștea, care nu te cunoștea, va alerga la tine, pentru Domnul, Dumnezeul tău și Sfântul Israel, pentru că El te-a făcut. Căutați pe Domnul cât timp se poate găsi. Chemați-L cât timp este aproape. Să se lase cel rău de calea Lui și omul nedrept de gândurile Lui. Să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de ele. La Dumnezeul nostru, care nu obosește dreptul. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Și cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc, ci undă pe pământul și îl fac să rodească și să înlăturească, pentru ca să dea sămânță de mănătorului și prin celui care mănâncă, tot așa și cuvântul meu, care este din gura mea, nu se întoarce la mine fără rod, ci va face ce îmi este plăcut și va împlini lucrul pentru care l-am trimis. Da. Veți ieși cu bucurie și veți fi călăuziți în pace. Munții și dealurile vor izbucni în cântări înaintea voastră și toți copacii din câmpie vor bate din palme. În locul stilului se va înălța chiparosul. În locul mărăcinilor va crește multul. Și lucrul acesta va fi un nume pentru Domnul, un semn veșnic nefieritor. Doamne, mă rog ca acest cuvânt să ne vorbească fiecare dintre noi. Acest cuvânt este pentru azi, pentru noi, ca și un divin și ca și biserică. Mă rog ca niciun cuvânt doar pe o să ne treacă pe lângă noi. Nu ca acest cuvânt să producă roade de viață să facă mai fiți. Ne rugăm în numele Lui Iisus. Amin. Și că Dumnezeu nu vrea să trăim fără dreptă. Când te uiți înapoi în viața ta, să te uiți și să zici, nu am trăit cu regrete. Din acest motiv, întoarcerea tot timpul la cuvântul lui Dumnezeu este cheia în orice situație. În momentul în care ți se pare că ești căldut într-o situație și ți se pare că lucrurile merg de la sine, acela este momentul în care să ți se aprinde beculețul și să zici, ce se întâmplă aici? Sunt pe pilot automat? Lucrurile merg așa cum le-am setat odată și lasă că merg el în continuare. Unde este dependența mea de Dumnezeu în fiecare lucru care îl fac? Unde este dependența noastră de Dumnezeu ca și biserică? Și tot timpul suntem chemați să punem sub semnul întrebării fiecare lucru pe care îl facem. Este pentru binele nostru, de dragul nostru și pe gloria lui Dumnezeu. Atunci când noi întrebăm de fiecare dată, ceea ce fac este ok? Felul în care fac este ok? Aliniez eu la cuvântul lui Dumnezeu ceea ce fac? Dacă vrem să avem succes și dacă vrem ca atunci când facem ceva, la sfârșitul acelui lucru, să ne uităm înapoi și să zicem acest lucru a adus rod și ne-a adus satisfacție și l-a glorificat pe Dumnezeu, avem nevoie să trecem prin ceea ce eu am găsit aici. Cam 10 pași. Sunt pașii mei, dar au făcut de mine. Dar este un scop din acest pasaj, să se răspund. Pentru asta, trebuie să realizăm progresia acestor pași. În momentul în care ne blocăm la unul dintre pagini, nu putem să ne uităm. Există o progresie în acest pasaj, așa cum vom vedea. Și pentru asta, avem nevoie să realizăm, unul, că suntem fără resurse. Dacă te simți ca și un alergător de maraton, te simți obosit, fie că e vorba de tine sau de noi ca biserică, sau ambele, dacă deja simți o insatisfacție în inima ta și te gândești, ceva nu funcționează cum trebuie. Mă lupt în direcția și parcă nu răzbesc. Acela este momentul în care tu trebuie să realizezi împreună cu mine. Noi trebuie să realizăm că nu avem resurse. Dar mai trebuie să realizăm ceva, că resursele sunt la Dumnezeu. Așa cum găsim în versetul 1. Ești un setat. Ce sete? Vino la Dumnezeu. Al doilea lucru care trebuie să-l realizăm este că dacă munca noastră este în van sau în zadar, trebuie să schimb ceva. Dacă munca mea este în van, trebuie să schimb ceva. Poate că resursele mele, poate că argintul meu, cum spune aici, este prăsfășită. Poate că ceea ce fac nu aduce rost și nu mai satisface. Și am intrat pe pilot automat și fac lucrurile, dar ele nu mai îmi produc bucurie și parcă le împing de la spate și nu merg. Acela este momentul crucial în care trebuie să realizăm că trebuie să schimbăm ceva în felul în care facem lucrurile. Până la urmă, dacă lucrurile nu merg, deci vreau să continuăm, deci vreau să ne torturăm serios. Eu cred că Dumnezeu nu merg. Dumnezeu nu-i static. El mereu aduce perspective. Uitați-vă cultural, uitați-vă timpul noi, modul noi, resursul noi, așa cum am zis. Dacă în multe loc vreau să știți că el nu trebuie niciodată pe loc. Deci, este suficient de creativ. El vrea să ne ducă tot timpul la alte munte, și nu să stăm undeva și să ne întâlnim pe loc sau să vedem din aceeași parte de care am văzut. Poate era proastă pe la un moment dat, dar între timp. Începe să fie roastră. Noi ne trebuie că vedem din partea aia, pentru că facem lucruri de la groastră, 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 de la groastră. Uitați-vă că în anii 90, felul în care se făcea evanghelizarea era altfel de felul în care se face astăzi. E mai bine atunci? Era mai bine atunci? E mai bine acum? Este diferit. Asta vreau să zic. Este diferit. Noi nu putem să rămânem, de exemplu, blocați în anii 90 și să facem exact același lucru. Pentru că nu mai funcționează. Dumnezeu ne dă creativitate. Asta e valabil cu orice lucru. Căile mele au devenit pacuite? Căile mele mă obosesc? Felul în care fac lucrurile mă termină? Înseamnă că trebuie să schimb ceva. Înseamnă că trebuie să vin la El și să cer resurse noi. Înseamnă că trebuie să vin la El și să-L rog să-L convertească, dacă vreți, acea monedă veche, care nu mai are valoare. Încă, astăzi, majoritatea dintre cei care sunt de vârsta mea în sus, încă vorbesc despre milioane. Pensia ta nu este formată din milioane, îmi pare foarte rău să spun, este formată din sute sau maximum. Înțelegeți diferența. Noi însă folosim același limbaj. Cât ai? Păi n-am decât 1,5 milion la mine. Dar dacă 1,5 milion, nu. Ai 150 de lei. Ați prins ideea. E timpul să tragem o linie de demarcație. E timpul să realizăm pe ce cheltuim resursele noastre și banii noștri. Și mă refer la banii tăi din portofel. Mă refer la argintul tău pe care ți l-a dat Dumnezeu. Și să vezi că felul în care poate muncești nu mai aduce rezultate ca înainte. E timpul să realizezi, asta este cheia, dacă realizezi că munca la care lucrezi nu mai produce rezultate, înseamnă că trebuie să schimbi ceva. după ce ui de o doamnă care era undeva la 40 de ani, care se lista de 70, în comportamentul ei, care a lucrat toată viața ei la o fabrică de panificație, unde primea un salariu mizer, care se plângea tot timpul că nu are bani, dar care zicea, ce se fac? Cine mă mai angajează pe mine? Avea 40 de ani. Cine mă mai angajează pe mine? Dar este o mentalitate. Este o mentalitate de care trebuie să scăpăm. Pentru că Dumnezeu are resurse și dacă vorbești de credință, Dumnezeu poate să-ți dea și la 80 de ani un loc de mică bun. Nu-mi limita pe Dumnezeu. Există o masă îmbelșugată pentru fiecare dintre noi. Există o masă îmbelșugată pentru mine și mie mi-e foame tot timpul. Nu mă statuie. Dacă ăsta este sentimentul tău, în orice domeniu din viața ta, trage o linie și recunoaște. Uită-te la acel lucru și vezi ce nu funcționează și nu mai merge în continuare. În aceeași direcție, pentru că nu vei găsi alte rezultate decât foame. Și dacă ne simțim așa, punctul 3, trebuie să realizăm că Dumnezeu, sau să realizez că Dumnezeu mă cheamă și mă încurajează, versetul 3. Plecați vechea și veniți la mine. Ascultați și sufletul vostru va trăi. Fiecare dintre noi este privit cu mare atenție de Dumnezeu. Și asta este un lucru bun, nu trebuie să ne sperie. Pentru că Dumnezeu se comportă cu noi ca și cu un tată. Cine dintre voi, părinți, nu vă uitați cu atenție la felul în care copilul vostru își facă anumite lucruri? De ce faceți asta? Ca să-i spionați? Nu. Pentru că iubiți și vă pasă. Și în momentul în care o iau pe cei greșiți, să-i ajutați. Exact asta îl face Dumnezeu. Singura chestie este că dacă copiii noștri mai scapă cu prostioare, noi nu scăpăm, pentru că Dumnezeu ne vede și când ne ascundem. E bine? Eu zic că da. Pentru că asta te face să te gândești de două ori înainte să faci o prostie. Deci știi că Dumnezeu oricum te vede. Să faci sub ochii Lui. Jugul Iisus. Îmi place atât de mult acest verset din Matei 11:21, trebuie să deschideți, o să vă citesc eu. Spune așa, veniți la mine cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și atenție, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit în inimă și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este ușor de dus, iar povara mea este ușoară. Vreau să vă spun că am avut un șoc, nu de mult timp. Realizând că fac anumite lucruri în viața mea care mă slăiesc de putere. Și mă gândeam, acesta este Sfântul Lui Iisus. Acesta este modul în care Dumnezeu vrea să mă târâi în genunchi și să mă chinui și să-mi pun la o căruță la deal. Și îmi dau seama, nu, jugul lui Iisus este ușor. În momentul în care faci lucrurile care îi sunt plăcute lui Iisus, asta îți dă plăcere. Înseamnă că e ușor? Nu. Nu înseamnă că e ușor. Să nu confundăm cele două. Înseamnă că, deși este greu, de fapt este imposibil de greu, Dumnezeu îmi dă putere și satisfacție și energie să fac acele lucruri. Înțelegeți diferența? Decât să împing eu o căruță la deal și să văd că nu funcționează. Cine m-a chemat pe mine la așa ceva? Cine te-a chemat pe tine? Pentru că Iisus spune cu totul altceva. Să ne întoarcem, deci, la cuvântul lui Dumnezeu. El vine cu cuvinte de încurajare și spune, hei, ascultă-mă, vreau să-ți dau satisfacție. Nu te iubesc, nu te voi lăsa cu mine. Chiar dacă ești descurajat, chiar dacă ești la pământ, nu te voi lăsa. Eu am, atenție, eu am exact soluția de care tu ai nevoie și știu cărarea pe care tu trebuie să mergi. S-ar putea să fie acea cărare de fără, care David zicea, acea cărare a credinței, acea cărare nouă, poate n-am mai umblat niciodată pe ea. Nu mai merge pe aceeași cărare bătătorită și prăsuită care te obosește. De asemenea, punctul 4. Trebuie să realizăm sau să realizez că deja am o promisiune împlinită. Un destin al succesului deja hotărât. Versetul 4. Vorbește aici despre acel legământ care a fost făcut cu David. Ei bine, David a fost prototipul lui Iisus. Și prin Iisus, această profeție s-a împlinit deja. tu ai deja un destin pus deoparte de Dumnezeu. Succesul este hotărât pentru tine. Nu înseamnă că va fi ușor, dar înseamnă că ai toate resursele de care ai nevoie ca tu să ai succes și tu să-L glorifici pe Dumnezeu prin ceea ce faci. Amin? Ai toate resursele ca să ai succes în toate lucrurile pe care le faci.
Amin.
De ce? Pentru că Hristos a murit pentru tine. Cu cât mai mult nu vrea să-ți dea viață și să te dea din belșug, Ioan 10 cu 10, eu am venit ca oile mele să aibă viață și nu oricum, o viață din belșug. Acest belșug are un spectru extrem de frumător. Este fantastic. Acesta este Dumnezeu. Tu ești într-un legământ. Tu ești deja destinat să fii acea vită. Chiar dacă te taie Dumnezeu și te curăță, tu ești destinat să aduci, să ai roade. Și aceste roade să rămână. Ba mai mult, să rămână veșnic și Tatăl să fie glorificat. Acesta este destinul nostru. Dar de asemenea mai înseamnă un lucru. Asta înseamnă că suntem liberi să alegem. Putem să alegem să ieșim și suntem liberi să facem. Adică succesul tău nu este neapărat garantat dacă alegi să faci lucrurile așa cum le faci tu. Însă succesul e garantat când tu asculti de Dumnezeu, când tu te supui cuvântului lui Dumnezeu și faci lucrurile exact așa cum vrea El. Și faci lucrurile pe care vrea Dumnezeu să le faci. Succesul tău atunci este garantat. Și uneori Dumnezeu, chiar dacă vrem să ascultăm, poate nu înțelegem din prima și Dumnezeu nu ne dă soluția imediat, însă ne promite că ne dă soluția. E promisiunea Lui. Uneori Dumnezeu permite să treacă mult timp până când ajungem la soluția cea bună. Asta nu trebuie să te descurajeze, pentru că avem promisiunea Lui, tu ai promisiunea Lui Dumnezeu. Că dacă te cheamă să faci ceva, este treaba Lui, în primul rând, atenție, este treaba Lui să-ți arate cum trebuie să faci și la ce să te înjugi. Dar atenție, este treaba ta, pentru că uneori ne oprim la prima și zicem, nu e treaba Lui Dumnezeu dacă vreau să facă. Nu. Este treaba mea să ascult de Dumnezeu. Treaba Lui deja și-a făcut-o. Și la momentul potrivit îți va arăta exact ce trebuie să faci, cum trebuie să faci și așa mai departe. Însă treaba ta este să asculti. Și cum poți asculti? Cuvântul lui Dumnezeu. Acela este ghidul tău. Este gratis. Este gratis. Odată făcută alegerea, însă, pentru 6, trebuie să realizezi că El mă cheamă la pocăință. Azi am auzit ceva despre pocăință. Pocăință, de fapt, înseamnă să recunoști și să te asumi greșelile sau păcatele. Deseori, aici se întâmplă lucruri. Pentru că ne gândim că acest pasaj, Isaia 55, nu se referă la mine. Se referă la ăla cu care probabil am eu o problemă. Sau la aia. Ah, ce bine că i-a zis-o. Sper că a prins ideea și că e vorba de pocăință, să se pocăiască odată. Este pentru tine acest pasaj. Acest pasaj este pentru mine. Acest pasaj este pentru tine, nu pentru stările de tine. Este pentru tine. Astăzi fie Dumnezeu folosește. Și astăzi fie Dumnezeu îți cere să te pocăiești de anumite lucruri. Dăm vina pe șeful, pe părinți, pe copii, pe tot, pe soție, pe colegi, pe păstori, pe lideri, pe guvern, pe președinte, pe Dumnezeu, îl învinuim pe El, îl învinuim pe toți ceilalți. Dar nu ne ticășim dacă s-ar putea cu noi să fie o problemă. Cu noi să fie o problemă. De cele mai multe ori când lucrurile nu merg bine în viața noastră, dăm mâna pe altcineva și ne vezi de curață cum ne spun că noi ar fi trebuit să fim complet. Cineva a spus de mult și am auzit asta de ani de zile în până, când lucrurile din viața mea nu merg așa cum ar trebui, cum 8 metri scoare, când sunt tulburat, e din cauza că eu am îndepărtat pe Dumnezeu. Dacă stau permanent în prezența Lui, nimeni nu se poate tulbura. E vorba de mine. Odată recunoscută vina, cuvântul Său îmi promite 7 că mă iartă complet. Și vreau să știți că este demn de numele Lui, dacă vă uitați în versetul 7. El nu obosește iertând sau El iartă pe deplin, depinde de traducere. El iartă complet. Este demn de numele Lui să ne ierte complet, pe deplin. Asta înseamnă că se ia orice urmă de vinovăție și te tratează ca și când nimic greșit nu s-ar fi întâmplat. Nu e la fel cu tine și cu mine, în păcat. Dar Dumnezeu nu e om. Dumnezeu când ne iartă, ne iartă complet. Îmi întreb pe Dumnezeu, Doamne, mă știi de păcatul la Dumnezeu? Ce? Care păcat? Acum aici stagerez un pic, dar sunt ideea. Dumnezeu nu este interesat să-și aducă aminte de păcatul tău în momentul ce Iisus deja a murit pentru El. Nu mai există. El când se uită la tine, îl vede pe Iisus perfect, curat, pentru că Iisus a plătit pentru tine. Nu te mai întoarce înapoi. Dacă Dumnezeu nu o face, tu de ce o faci? Nu ignora cadoul, vestea bună, și anume faptul că Iisus a murit pentru tine. De ce vrei să te mai întorci înapoi? Una din piedicile noastre, de cel mai multe ori, este că ne auto-învinovățim și deși ne-am cerut iertare de 100 de ori, tot ne întoarcem acolo, tot ne întoarcem acolo. Frați și surori, asta ne împiedică să intrăm în ceea ce vrea Dumnezeu. Din acest motiv Dumnezeu spune și repetă de-a lungul Bibliei, eu te iert și te iert complet. De la Adam în pace spune asta. Dar dacă nu realizăm că este vina noastră, nu putem să fie iertat. Aici s-a plecat. Se va progresia. Apropo de asta, trebuie să realizez că soluția este a lui Dumnezeu, nu a mea. Vreau să citesc din nou versetele 8 și 9, pentru că aceste două versete sunt cheia întregului pasaj de astăzi, și vreau să le reține pe astea. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre, și căile mele nu sunt căile voastre. Și cu cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de sus de voi. Și cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Aceasta este cheia întregului pasaj. Asta e voie să spun. Apropo de pocăință, care sunt căile alea rele și acele gânduri nelegiuite? Pentru că de cele mai multe ne gândim la altcineva și ne gândim și la orice. Căi păcătoase și cât de nelegiuit omul ăsta. Uite-te la el, uite-te la el. Dar acest pasaj vorbește despre cine sunt căile. De cele mai multe ne gândim la cele fapte păcătoase, ne gândim la furt, poate la minciună, la imoralitate, dar rare ori, atenție, rare ori ne gândim la a face chiar lucrurile lui Dumnezeu, dar nu să rămâne. Căile tale pot fi nelegiuite, căile tale pot fi rele, făcând voia lui Dumnezeu, însă, făcând-o în felul tău. Când am realizat asta, vă spun cu ce, m-am cutremurat. Pentru că noi putem să păcătuim făcând voia lui Doamne, am muncit și am tras și am împins la deal căruța și nu merge. Dar Doamne, am făcut. Dumnezeu spune, calea ta este rea. Calea ta este nelegiuită. De ce? Pentru că nu ascult de mine. Eu nu te-am chemat să faci lucrurile așa. Poate ești chemat la lucrurile respectiv. Dar s-ar putea, dacă nu vezi rezultate în viața ta, să ai o cale care este greșită și pe care trebuie să o schimbi. Asta nu e. Este un pic mai subțire. Dar Dumnezeu ne vrea curățit bine. Și să nu trecem cu ușurință peste aceste lucruri. Oricum, dovada că faci lucrurile așa este insatisfacție din viața ta. Dacă nu ai altă dovadă, asta este cea mai bună. Uită-te în oglindă și vezi ce vezi acolo. Vezi o față fericită, mulțumită, împlinită? Dacă nu, s-ar putea ca anumite lucruri pe care le faci, chiar și cele bune, care le consideri tu bune, să nu fie făcute cum vrea Dumnezeu. Dar am zis răspunde. Cuvântul meu este pentru tine acolo. Și te vor îndruma. Și dacă ai greșit din lui, cereți iertare și te iert. Acum vină la mine. Hai să-ți dau gratis. Hai să-ți dau nu doar apă, că noi ne gândim că ne e sete și vrem să bem. Dumnezeu spune, îți dau vin, care reprezintă bucurie. Îți dau lapte, care reprezintă mai mult decât apă. Reprezintă proteine, reprezintă hrană. Așa este Dumnezeu. Când venim la El, El nu ne dă doar ce-i cerem noi sau credem că avem nevoie. El ne dă mult mai mult decât avem noi nevoie, sau decât realizăm că avem nevoie. Acesta este Dumnezeu nostru bun. De ce să considerăm că Dumnezeu ne cheamă să facem anumite lucruri și să ne chinuim și să strângem din limbi și să strângem cureaua tot timpul? El ne dă și soluțiile să facem lucrurile exact așa cum vrea El. Și poate nu le vezi de la început, dar asta nu ar trebui să te descurajeze, să renunți la El. Ai răbdare și Dumnezeu îți va arăta clar ce trebuie să faci. Gândurile mele nu sunt gândurile tale. Și căile tale s-ar putea să nu fie căile mele, spune Domnul. Este cheia întregului pasaj de astăzi, din Isaia 55. Ar putea să ne referim la independență, la neascultare de Dumnezeu, chiar dacă nu faci Sfântul. Dacă nu faci Sfântul Sfântul, ai râvnă pentru Domnul. Dar s-ar putea râvnă ta pentru Domnul să fie uitat de Domnul și să fie rămas numai râvnă. Și să faci voia ta, nu să faci voia de Dumnezeu. Asta te va usca. Eu cred că nu degeaba Dumnezeu ne vorbește nouă și eu cred că dincolo de biserică, eu cred că nouă ca individ ne vorbește. Pentru că biserica este formată din individ și felul în care ție îți merge în viața de zi cu zi, vei importa în biserică. Ceea ce ești în afara bisericii, așa va fi și biserica. Adună o grămadă de oameni a căror viață este aliniată cu Dumnezeu și cu cuvântul lui și vei avea o biserică grozavă. Asta vrea Dumnezeu. Și la fel și cu biserica. Să vedem, să fim atenți la ce vrea Dumnezeu să facem și felul care facem lucrurile. Din acest motiv, cel care conduce, care este cel mai sus, este mai vulnerabil decât el. Cu cât este mai sus, cu atât este mai vulnerabil. Dar și reversul este adevărat. Că cu cât ești primești mai multă responsabilitate de la Dumnezeu, ai o responsabilitate să stai mai mult în prezența lui Dumnezeu. Și reversul este valabil. Iar noi ceilalți avem responsabilitatea să-i susținem, pentru că sunt vulnerabili și sunt oameni. Acest text este, cum am spus, despre ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este apa care satisface setea noastră, este mâncarea gustoasă care satură, care te umple și care te hrănește și cu care să ne desfătăm noi. Este o masă îmbelșugată cu sănătatea noastră. Este argintul care are puterea de a cumpăra. Am vorbit la început de reformă adusă de Martin Luther. Ea a venit pe fondul acestei insatisfacții cu situația în care era biserica catolică din lumea din națiunea germană și, de fapt, nu numai, din întreaga Europa puseră. Până când, 1. Nu realizez că ceva nu merge, 2. Nu accept și 3. Nu vrei să faci o schimbare, nu se pune. În momentul în care realizez, în momentul în care accept și în momentul în care vrei, nimic nu-ți mai stă în cale. Pentru că apelez la bunătatea lui Dumnezeu. Și asta nu vine. Dragii mei, nu există scurtătură. decât Cuvântul lui Dumnezeu. Cineva m-a întrebat acum câțiva ani, dar nu pot să fac cumva altfel decât să stau să mă rog tot timpul și să citesc. Îmi pare rău. Și aici vreau să demontez un alt mit. Unii dintre voi, când auziți chestiunea asta cu timpul personal, vă simțiți vinovat. În numele lui Iisus vreau să spun că nu vă simțiți vinovat și vă zic de ce. Noi nu suntem toți creați la fel. Unii dintre noi avem plăcerea de a citi foarte mult. Alții avem plăcerea de a ne ruga singuri. A-i trage pe toți pe același calapod este greșit. Este ceva ce Dumnezeu nu face. Asta nu înseamnă că nu trebuie să citești și să nu te rogi singur. Dar s-ar putea, înainte să ajungi, să-ți placă să răsfoiești Biblia din hârtie, apropo, nu mi se pare încă cea mai viabilă, nu se termină niciodată bateria când îți trebuie. Poți să subliniezi mai bine decât așa și poți să vezi pagina aia murdară unde ți-ai lăsat prin semn, ceea ce în telefon prea poți să facă pe tabletă. Dar mă rog, asta e paranteză închisă. Dar s-ar putea, înainte să citești tu Biblia și să fii un om care citește des Biblia și își găsește plăcere, poate ești o mamă cu un copil mic, poate ești o persoană care nu-i place să citească, poate nu ai efectiv timpul necesar să poți să stai să răsfăiești o Biblie. Astăzi, toată lumea are telefoane. Biblia este disponibilă în versiune audio. Sunt programe care te ajută și poți să asculți Biblia în timp ce mergi pe stradă. Umple-te de Cuvântul lui Dumnezeu. Oricum ai câștine în urechi, în special dacă ești tânăr. Renunță un pic la muzică, renunță un pic la radio. Dacă ai posibilitatea să bagi în mașină un CD sau o casetă, fă asta. Dar lasă să fie imprimată pe a Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu mă crezi că funcționează, uită-te la reclame. Dacă vă ridic în picioare și vă spun o reclamă acum despre un anumit produs, deci știi continuarea la ea. Știți de ce? Pentru că ea vă merge în ureche tot timpul la televizor. Cu cât mai mult Cuvântul lui Dumnezeu, care atunci când este trimis, el nu se întoarce înapoi fără rod. Până și ăștia care fac reclame știu chestia asta, că de frică dacă bombardezi pe cineva suficient de mult cu reclame, ei vor cumpăra produsele respective. A, păi eu nu mă uit la televizor, dar televizorul merge tot timpul. Bun, merge, atunci ai picat în capcană. Pentru că vei cumpăra produsele alea. Pentru că cineva îți spune mereu să faci asta, cu cât mai mult Cuvântul lui Dumnezeu. Deci dacă te simți vinovat că nu poți efectiv să citești foarte mult Biblia, ai alte variante. Ai alte variante. Dar îmbibă-te cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și poate nu-ți place să te rogi singur. Știu unii care atunci când se rugau o dormeau efectiv singur. E ok. Poți să iau povară să vă peste voi, cei care vă sunteți așa. Găsește un mod nou de a te ruga. Găsește pe cineva cu care să te rogi. Eu când mă simt foarte jos, când sunt descurajat, deseori mă ajută să nu mă rog singur. Atunci iau pe cineva, ori pe soția mea, ori dacă sunt la birou, mergând cu Dani sau cu cine, și vă spun, lucrurile se schimbă. Și vine după aia chefu, îți promit că îți va veni chefu să te rogi și singur. Hai să demontăm și mitul ăsta de timp personal cu Dumnezeu. El este bun și este necesar. Însă felul în care poți să-l faci este creativ. Timpul personal nu înseamnă neapărat doar în cămăruță. Știu că Iisus a spus asta. Este cea mai mare valoare când stai în cămăruță. Dar dacă nu reușești, decât să te simți vinovat că nu reușești, mai bine găsești alte moduri și îți promit că tot la cămăruță vei ajunge după aia. Ok? Are sens. Cuvântul meu tot timpul va aduce doară. Cuvântul meu, unde am rămas? La 8? Am sărit o notiță. Apropo de cuvânt, trebuie să realizez, punctul 9, că El mă cheamă să am încredere în El și în cuvântul Lui. Cred că deja am sărit peste punctul ăsta, deja l-am prezentat fără să fiu atent. Atenție, e vorba de creativitatea lui Dumnezeu. Vei fi uimit de modul în care îți vor veni soluții atunci când studiezi cuvântul lui Dumnezeu. Până la urmă să nu curăzi și El îți va da soluția. Treaba ta este să le aștept. Însă, apropo de Cuvântul lui Dumnezeu, Nu știu dacă îți place să studiezi sau nu. Cantitatea nu este atât de importantă cât calitatea. Unul îmi place efectiv să lecturez capitole întregi, să citesc ore întregi din Biblie, fără un scop anume. Dar dacă vreau să pătrund în înțelepciunea lui Dumnezeu, iau un pasaj mic. Și provoacă acel pasaj, dacă îmi permit, provoacă acel pasaj și provoacă-te pe tine însuți, citind acel pasaj, să-l citești cu niște ochelari noi și anume, ia acel pasaj ca și când nu l-ai văzut niciodată până atunci. Și pune întrebări la pasajul respectiv. Dacă e două, sunt două versete, dar de ce e aia? Dar ce e? Oare ce reprezintă cel păcătă? Dar mântuirea, ce reprezintă? Pune întrebări. Pentru că astfel sufletul tău se va hrăni. Așa vei găsi înțelepciunea lui Dumnezeu, adâncindu-te în cuvântul lui Dumnezeu. La Mamaia, dacă mergi 100 de metri și apa la mare e până la gleznă uneori. Dar uneori trebuie să mergi în zona, poate, Costinești sau mai încolo, unde dacă faci un pas, te duci până la fund. Și este la fel cu cuvântul lui Dumnezeu. Ai nevoie de profunzime. Nu doar să zgârii la suprafață. Ia un text și nu-l lăsa până când Dumnezeu îți spune ceva. Și vei vedea roade. Și ultimul punct, trebuie să realizezi că vrea să-mi dea roadă care să rămână veșnică și ne apropiem de sfârșit promis. Iată roadele, sunt scrise aici. Bucurie, călăuzire, pace, schimbarea circumstanțelor, apropo când vorbești acolo de pustie care se transformă în iaș și așa mai departe, din mărăcini care se transformă în trandafiri frumoși. Despre asta vorbește, despre schimbarea circumstanțelor. În momentul în care tu depinzi de Cuvântul lui Dumnezeu, circumstanțele tale se vor schimba. Pentru că ai acceptat promisiunea lui Dumnezeu și El va veni și va schimba acele circumstanțe. Și starea ta se va schimba. Vei avea pace și bucurie, poate nu va fi ușor, dar vei avea satisfacție pentru că vei vedea reușite în viața ta. Și mai este un scop care este scopul suprem. Și anume, aceasta, adică roada ta, va fi un renume pentru Domnul. Și atenție, un semn veșnic, nepieritor. Și eu vă chem ca roadele voastre să fie din belșug și să rămână, spune Iisus. Exact același lucru. Gândește-te că tu când faci lucrurile în modul lui Dumnezeu, Dumnezeu îți dă rezultate care s-ar putea să rămână veșnic. Tu vei putea schimba generații prin slujirea ta. Atunci când știi să asculți de vocea lui Dumnezeu, tu vei schimba generații și asta va merge, se va perpetua dincolo de lungimea vieții tale. Acestea sunt roadele pe care Dumnezeu le vrea în viața ta și în viața noastră și în viața noastră ca și comunitate. Acestea sunt roadele care le vrea la nivel european și mondial în biserica lui. Aceste roade care să rămână. Nu vrea tradiție, nu vrea religiozitate, vrea o inimă deschisă cu care să venim înaintea Lui pe tavă și să spunem, Dumnezeule, sunt neputincios. Dar, Doamne, sunt un leu împreună cu Tine și mai mult decât atât mă antrenez din cuvântul Tău ca să știu să mă lupt ca un leu. Nu e doar chestia aia, sunt un vierme, nu sunt bun de nimic. Dumnezeu ne chemă să fim parte din armata Lui care deja a câștigat. E timpul să ne comportăm așa. E timpul să chemăm puterea Duhului Sfânt peste noi. E timpul să renunțăm la lucrurile căldicele care le facem și la modurile în care facem anumite lucruri. Și eu te provoc, în numele Lui Iisus, te provoc astăzi să faci o radiografie atentă a vieții tale și să ai curaj să pui pe o hârtie ce nu funcționează bine și să ceri soluții de la Dumnezeu. De dragul tău și de dragul lui Dumnezeu. Ca roadele tale să rămână și să rămână veșnic. Concluzie, totul se reduce la ascultare de cuvântul Lui. Biblia este singura care ne oferă hrană îmbelșugată și gratuită. Recunoaște ce nu mergi bine, pocăiește-te și schimbă ceva. Eu te iert, spune Dumnezeu. Cere voia mea, iată promisiunea mea, soluția mea, dar nu mai în ascultare. Și iată și rezultatele care le vei vedea. Pe cine l-a mai stat acolo? Dumnezeu nu vrea fapte moarte, spus cineva astăzi, nu știu cine. Care sunt cele fapte moarte care le faci? La care Dumnezeu nu te-a chemat, pe care le porți în spate ca un jug greu și care te apasă și te usucă și îți mănâncă tot argintul, toată puterea. Care sunt acele cuvinte? Care sunt acele lucruri care le faci, pardon? Vă spun sincer, eu trec prin viața mea personală prin astfel de procese. Se pare că Dumnezeu mi-a dat efectiv toată viața mea peste capul întâlnitului. Dar îi mulțumesc din inimă că, deși am suferit enorm, încep să văd lumina de la capătul tunelului. Am primit niște răspunsuri la rugăciune, am spus data trecută când am predicat, absolut fantastice. Lucruri pentru care mă rugam de peste 10 ani. Le-am primit. Și nu pentru că eu sunt tare dintr-o dată, ci pentru că am fost atât de jos, încât n-am mai avut unde să mă mai duc. Și când ești jos și ești în groapă, nu ai decât să te uiți în sus. Și când te uiți, Dumnezeu spune, în sfârșit, te-ai prins? Despre asta era vorba. În sfârșit, vin acasă. Și abia aștept, pentru că mai am câteva lucruri pentru care mă rog fierbinte și încă n-am primit răspuns. Dar vă spun sincer, am primit la celelalte și știi ce înseamnă asta? Că voi primi și la cele care încă n-am primit. Antrenează-te împreună cu Dumnezeu și antrenează-ți mușchii credinței. Și vei vedea rezultatele. Acesta este Dumnezeul meu. Acesta este Dumnezeul tău. Aș vrea să ne ridicăm în picioare, să vreau să invit echipa de laudă. Întrebare retorică, ai nevoie de Dumnezeu astăzi? I-am rugat pe cei din laudă să cânte exact acest cântec, Doamne, am nevoie de Tine. Dar mi-ar plăcea, vă spun sincer, să-L cântăm poate chiar altfel decât l-am cântat vreodată. Chiar să credem ceea ce cântăm. Vreau să spun un mare amin la sfârșit, după ce mă rog, dacă ești de acord, am terminat. Dumnezeule, te rugăm iartă-ne pentru faptele moarte. Iartă-ne pentru greșelile noastre. Iartă-ne pentru presiunea pe care am pus-o noi peste oameni, așteptând de la ei să facă cu tare și cu tare lucruri, când, Doamne, Tu, dacă nu miști inima unui om, degeaba este presat de cineva, pentru că nu va produce decât fapte moarte. Doamne, și noi, ca prezbiter, vrem să spunem același lucru, Doamne, iartă-ne. Atunci când poate am avut așteptări de la oameni, când am vrut să se întâmple cu tare și cu tare lucruri, deși probabil lucrurile respective erau bune, Doamne, iartă-ne când am pus presiune peste oameni pentru că nu am spus de voia Ta. Deși acele lucruri avem nevoie de ele, Doamne, așteptăm ca Tu să naști oameni care să preia responsabilitatea. Doamne, Tu formezi lideri, Tu chemi oameni. Dumnezeu le pune o foame și o sete după cuvântul Tău, așa cum poate n-am mai experimentat niciodată. Și am făcut și când Brașov să fie o biserică care se hrănește din cuvântul Tău. Ajută-ne să ne vedem punctele moarte, oarbe, pardon, și să le acceptăm, ca să ne putem cere iertare și să primim iertarea Ta. Dumnezeule, în ultimul rând, Doamne, privăm către Tine, Doamne, harul Tău peste noi. Doamne, dacă Tu nu vii, totul este degeaba. Dacă Tu nu mergi înaintea noastră, Doamne, nu vom pleca nicăieri. Doamne, refuzăm să ne mișcăm înainte până când nu vii și mergi înaintea noastră. Dumnezeule, coboară-Te cu Duhul Tău Sfânt peste centrul de știin Brașov, peste fiecare dintre cei care sunt aici și cei care nu au putut astăzi să vină sau nu au ajuns. Și, Doamne, lasă ca ceva nou și proaspăt să experimentăm. Dumnezeule, mișcă-ne inima. Avem nevoie disperată de Duhul Tău. Suntem faliți, Doamne. Avem nevoie de Tine. Este cel mai bun loc în care să fim. Pentru că atunci nu vom depinde de noi, ci de Tine. Dumnezeule, fă-ne război nici puternici pe de altă parte. Să nu devenim leneși așteptând voia Ta, ci când o înțelegem să mergem împreună cu voia ta și cu Duhul tău Sfânt și să ne dai roade, roade care rămân și roade care rămân veșnic. În numele lui Iisus îți cer această putere, Iisuse. Amin.